Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS Radio. По цела година помината под услови на COVID-19, многу работи се сменија во Австралија. Така и во овој дел од финансиската година со поднесувањето на даношната пријава ќе изгледа малку поинаку. Австралиската даношна канцеларија, АТО, вели дека очекува зголемување на одземањата или deductions поврзани со луѓето кои работат од дома, како што се трошоците за електрична енергија, интернет, телефон и амортизација на вредноста на канцеларијската опрема. Кен Давос, кој е вонреден професор по сметководство на Технолошкиот универзитет на Свинборн, вели дека постојат неколку начини на кои можете да ги разработете одземањата поврзани со работата од дома, во зависност од вашата ситуација. Наједноставниот од нив е методот на привремена кратенка или temporary shortcut метод, кој користи стапка од 80 центи на час за да го пресмета вашето барање за сите трошоци поврзани со работата. Во основа, вели Девос, се заштедува подготвување на многу документи. Се што треба да направите е да водите евиденција за бројот на часови што навистина сте ги работеле дома во текот на неделата. Така, во една типична недела, некој што работел од дома, например, за цела година, пример, 40 часа неделно, 48 недели од годината, тоа би било стандардно тврдење од приближно 1500 долари, што е многу лесно и едноставно да се пресмета.
Basically, what this saves is a lot of paperwork. What you need to do is to keep a record of the number of hours that you actually did work at home during the week. So, in a typical week, someone who was working from home, for example, for the whole year, you know, 40 hours a week, 48 weeks of the year, that would be a straight-out standard claim of approximately $1,500, which is very simple to work out.
Но со оглед на тоа што неговиот метод е инклузивен, можеби не е најдобрата опција за секого. Друга алтернатива е методот на стапка од 52 центи, кој работи слично на методот од 80 центи, но во пресметката ги вклучува само електричната енергија и газ, и амортизација, и поправки на канцеларски мебел. Тоа дозволува трошоци за мобилни телефони, интернет, компјутери и канцеларски материјал да се додадат одделно на побарувањето. Последната опција е методот на актуелни или реални трошоци, според кој барателот треба да водел многу евиденција. Кен Девос вели дека неразумна одлука е да се избере методот што ќе ви донесе најголема корист.
The actual expenses method says you do calculate everything separately. You keep the actual expenses that you've incurred throughout the year, and in addition to that, you include your depreciation calculation. So it has the potential to be a larger figure. Whereas the set rate of 80 cents, the shortcut method, you cannot then go and claim depreciation on top of that.
Тој вели дека луѓето треба да внимаваат дека иако трошоците за домашни канцеларии може да се зголемат оваа финансиска година, другите трошоци може да се намалат. Очиглено дека работењето од дома значи дека луѓето не патувале, не ги користеле своите автомобили онолку колку што би било вообичаено. Затоа, вели Девос, австралиската даношна канцеларија многу внимателно ќе ги разгледа автомобилските и патни трошоци доставени во даношната пријава.
Obviously, working from home means that people haven't been traveling, they haven't been using their cars as much as they would normally be the case. So therefore, the ATO will be looking very closely at their car and travel expenses. So you need to be careful there.
Тим Лох е помошник комесар во Австралиската даношна канцеларија. Тој за програмата на SBS On The Money изјави дека даношната канцеларија видела како луѓето се обидуваат да поднесуваат секакви барања како трошоци за работење од дома. Пример, ако вашиот работодавач обезбедува кафе, чај и бисквитина работа, и вие го вклучувате тоа како трошок под домашни услови, тоа нема да се прими како трошок што се одзема. Друг пример на грешка во даношната пријава се однесува на трошоците поврзани со образованието на децата. Трошоците за поставка за школување дома не се одземаат како трошок, затоа што не се директно поврзани со заработка на вашиот приход. Друг трошок, што луѓето кои работат дома честопати се обидуваат да го поднесат, тоа е трошокот за кирија и каматата за хипотека, кои не може да се одбијат како трошоци за работа.
Whilst your employer might provide the coffee, tea and biscuits at work, if you incur that expense at home, it isn't a deductible expense. Other costs that we see people make as a mistake in their tax return relate to costs associated with their child's education. So costs for setting up because they've been homeschooled aren't deductible as an expense because they're not directly related to earning your income. Another expense that we often see people try and claim when they're working from home is occupancy costs. If you're working from home, generally speaking, you can't claim occupancy costs such as rent and mortgage interest.
Кен Девос вели дека правилото за барање на одбивање е дека трошоците мора да сте ги направили вие за нешто што е поврзано со заработка на вашиот приход, а работодавачот да не ви ги надомистил трошоците. Тој вели многу луѓе имаат повеќе време дома и го поминуваат на курсеви и студии. Пример, курсеви за готвење и елаборирани курсеви за занаети што некои луѓе сака да ги прават, колку и да се возбудливи, за жал, доколку не се поврзани со вашата главна професија, нема да може да се одбијат како трошок.
A lot of people got more time now at home and they're spending that time taking up courses, doing study. You've got to be careful, you cannot claim these particular courses as a deduction if they're not related to your current work. You know, so those cooking courses and those elaborate craft courses that some people like to do, as exciting as they may be, unfortunately they're probably not related to your main occupation.
Кога станува збор за пријавување на вашите приходи, АТО ќе внимава да осигури дека повеќе од 600.000 австралици кои инвестирале во криптовалути, средства како биткоин во последниве години, го вклучуваат во даношните пријави. АТО писмено се обраќа до 100.000 од нив за да ги подсети на своите обврски кога станува збор за данок на капитална добивка. Тим Лох објасни зошто тоа е важно за избез програмата On the Money. Криптовалутата е како инвестициско средство, еден вид акции за кои даношните обврски важат. Значи, ако продадете или размените криптовалута, ќе има трансакција која се оданочува и која треба да се вклучи во даношната пријава.
Cryptocurrency is like an investment asset, so it's kind of like shares, and so the similar tax obligations apply to cryptocurrency like it applies to shares. So if you sell, swap or exchange cryptocurrency, there will be a taxable transaction and you are required to include that in your tax return.
Господинот Лох вели дека, иако флуктуирачката вредност на криптоактивата и различните курсиви може да ги комплицираат работите, АТО може да помогне. АТО очекува даношните обврзници да водат добра евиденција. Во секој случај, даношната канцеларија добива информации преку протоколи за споредување на податоци, што возможува да добива информации од размената на крипторазмени меѓу даношните обврзници.
We do expect though, taxpayers do keep good records. Now, in any event, we've got information through data matching protocols, which allows us to get information from crypto exchanges, which we can use to data match against taxpayers.
Додека повеќето луѓе заземаат дополнителни работни места за време на пандемијата или работат во различни капацитети, Кен Девос вели дека е важно да не заборават да ги вклучат и во нивната даношна пријава.
People can't segregate these particular jobs from their main job. I mean, these are second jobs which are generating income, which potentially, of course, is assessable income which you must pay tax on.
И за оние кои добиле плата за катастрофа од COVID-19 за време на неодамнешната блокада на Мелбурн, исто така ќе мора да го пријават тоа. Едно нешто што не се промени оваа година се клучните датуми околу поднесувањето на даношната пријава. Како и секогаш, поединците имаат рок до 31 октомври оваа година да поднесат даношна пријава. Имате подолго ако планирате да користите регистриран даночен агент, но сепак треба да бидете еден од нивните клиенти до крајот на октомври. и додека можете технички да ја подготвите и поднесете вашата даношна пријава преку MyGov токму сега, поднесувањето пред август може да значи дека на АТО и треба повеќе време за да го процесуира вашето барање. Тим Лох објаснува дека до крајот на јули информациите од работодавците, банките, здравствените фондови, владините агенции автоматски ќе бидат додадени на вашата даношна пријава. Ако сакате да ја поднесете пријавата порано, мора да водите сметка за тоа, рачно да го додадете целиот приход.
By the end of July, information from employers, banks, health funds, government agencies and more will automatically be added to your tax return. If you want to lodge earlier, you must take care to manually add all your income.
Што се однесува до тоа, дали треба да вработите сметководител кој ќе ви помогне да ја подготвите и поднесете вашата даношна пријава? Кен Девос вели дека тоа зависи од едноставноста на вашата ситуација. Тој вели луѓето одат кај даношни агенти. Ако нивните околности се малку сложени, може би имаат имот, капитални добивки и загуби, приход што доаѓа од странство или даношни обврски надвор од Австралија. Значи, во основа, ако вашата даношна пријава стане малку комплицирана во тие аспекти, добро е да побарате стручен даночен совет.
There's a number of reasons why people go to tax agents. I mean, mainly it's due to the fact that their circumstances are a little bit complex. Maybe it does involve property. Maybe it does have capital gains and losses. If you do have income coming in from overseas, you know, you may have tax obligations there as an Australian resident on all your worldwide income, and that includes worldwide assets. So basically, if your tax return is getting a little bit complicated in those respects, it's probably good advice to go to a tax practitioner and get professional advice.
А тој трошок може да се поднесе како одбивка во следната даношна пријава. За оние со ниски примања, може да имате право да добиете бесплатна помош преку програмата за даношна помош на АТО. Ресурсите за периодот одреден за поднесување даношна пријава може да се најдат на веб страницата на АТО на повеќе од 20 јазици.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.